Þetta er Gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egilsgull, Léttöl, við erum í bóði Húsasmiðunar, Solon, Bistrobar, Öguverk, EHF og Jói útferði með okkur að sjálfsögðu endilega kíkið á þessa staði. Frumflytjum hérna nýtt stef, Reynir Haralds, snillingur, með þetta hérna, endilega kíkið á Reynir Haralds á Spotify, held ég finni hann og bara helst þar, Þetta nú svona fótboltaleikmaður sem búin að spila bæði fyrir Magga og núna Steina í Ír og Fjölni eða ekki. Þetta er ykkar maður í bransanum ekki. Magga og Steina með mér á línu að sjálfsögðu. Sælur og blessaður.
Algjörlega. Bara, ég trúi mikið öðruður en að strákurinn sem lærði í Liverpool fara að sjá ljósið. Hætti að vera víkan aðdáandi og vera Liverpool maður en við þökkum vonum við þetta fyrir þetta. og löngu að koma í tíma alvöru stef fyrir þáttinn.
Nákvæmlega, við erum allir fullur okkur löglegt stef, það hljóma strax hérna fullorins strókar, þetta var ekkert sestök hérna vika leikur á náttúrulega mánudegi Pallas önnur vonbriði, tökum aðeins helsta á deildinni og það er náttúrulega stórleikur í næstu viku fallbaráttu slagur milli Liverpool og Manchester United á Old Trafford Steini, ég byrja á þér, þú ert bara nýlendur frá Liverpool borginni, hvernig var að koma til Mekka og náttúrulega þú ert að fara á fyrsta leik á tímabilið, leikur á mánudagskvöldi, hvernig var svona tilfinningin í borginni og stemmingin á vellinum?
Bara fín, það var fín stemming og stemmingin í borginni er flott, ég hef aldrei þurft að hugsa áður út í það, taka bara með mér stuppuxur og sólavörn, verandi fara á liðbúleik, það var 30 og tekjast þegar hiti hérna lögðardag og sunnudag, þannig að bara... Þetta var svona líkt að vera á tenni en maður bara svona þekkti að það er betur til. Þannig að það var virkilega skemmtileg ferð. Var að fara með eldri afadrengi minn í fyrsta skipti á hérna, Anfield og yngstu dótturina. Þannig að þetta var virkilega skemmtilegt og allt bara eins og það á að vera en hérna... og það maður hefði vilja fá aðeins öðruvísi úrslit í leiknum en slatti af hlutum sem að voru mun jákvæðari heldur en eftir þannig fúlhamleik það var að segjast alveg svo er en úrslitin hrein og klár vonbrigði og hausmissirinn hjá okkar manni þarna frammi þetta var ekki alveg það sem maður var að vonast eftir en það eru tveir leikibúnir og við erum ekkit að hengja haus á þessum tíumóti, þetta er ekkit búið spil og allt ónýtt.
Þannig að róleg fjölskylduferð, þetta var líklega ekki þú sem að hljóst inn á öllir hendur í restina?
Nei, ég var næstu í hlaupin inn á til að sko raðskalla þeirra fábjóna sem að hljópa inn á. Ég bara skil ekki, þú ert með svo marga hérna, stjúvart sem að horfa aldrei á leikinn, horfa bara upp í stúku hvernig óskupunum svona menn sérstaklega þarna að way main geta virkilega komist inn á völlin á svona tímapunkti. Það er með ólíkindum og þetta var ekki vinsælasti maðurinn á völlinu þegar þetta gerðist. Það var að segjast alveg.
Og ekki með að sjóa þess áhörðandi heldur en ég held að við tökum þetta hjólum í eina Egils Gullstund að við höfum í
það. Talandi það, það er Egils Gullstund. Ég er svo ánægð með flugfélag. Það var tilboð á Egils Gull í hérna, báðum leggjum þannig að það voru sko maður var vel settur báðaleiðir
Það voru toppmálum á með hérna dobbul gullstundir ég líst vel á það, Maggi þetta er hvorki réttu punktur hjá Steina þetta var jafn hræðilega vond úrslit og í London fyrir viku en þetta var ekki, ég nærði því jafn slæm frammist það svona heilt yfir
Nei, einhvern veginn góður, en ég meina að það, eins og ég segi, sko, við Steini áttum smá að senu hérna yfir leiknum í gær, mikið óskaplega hefði vilja vera Steini, því það er alltaf mjög skára að horfa þessi úrslit einhvern veginn, það sem er nær og verður einmitt partur á allir stemmingun og gleðinni sem verður, þessi leikur var náttúrulega ógeðslega fyrrandi að sitja í stofinu heim og horfa í sjónvarpinu, vegna þess að, þú veist, það sem ég fannst við vera að díla við þarna eru bara svona, Já, vandamál sem eru bara búin að vera í gangi núna í töluverðan tíma. Þetta er sjötti leikurinn sem við lendum undir. Við erum ótrúlega viðkvæmir orðni fyrir skyndisóknum. Það eru lapsar í varnarleiknum okkar fyrir framan vörnina sem að ég er búin að horfa á þessu mörk aftur nokkuð sinni mítið um daginn og þetta er alveg óstjórnlega illa gert að stoppa ekki þessa skyndisókn hjá ETSE. og þeir falast ná annari sóknir fyrir áleik og þetta er kannski ekki þetta marka þegar við erum mornir einu færri og erum að reyna að sækja, það var nú frábær kafli raun eftir urðum minni einu færri en þú veist, það var það sem var pyrringurinn öll þessi van nýting og færum þú veist, endursýningarna sem að Steini slapp við að horfa á hjá Sala og Núnes sem áttu auðvitað bara að skora Núnes fær tvö afbragsfæri fyrir áleik sem hann fer illa með Sala fær færi sem hann á að hitta ramman á 24 skot, fjögurður á ramman og í rauninni fannst mér Gauti þurfa að verja einn bolta versus það Sali sem þurfti að gera meiri þannig að þetta á svona leikur sem að stóð og undir lokin sko öskrandi á sjónvarpið en svo auðvitað nærmaði sér alltaf niður þegar maður búin að rauninu við vini sín á Facebook-þræðinum og auðvitað það alveg rétt að við sérstaklega fyrst í hálftíminn og svo þessi hálftími eftir að við vorum orðnir einu færri þá voru teiknum það að var einmitt í gangi en á móti þá voru alltaf líka fullt af hlutum sem að er óþolandi að við séum að berjast í áfram og bara við erum búin að tapa núna fjórum stigum sem að ef við bara alveg samakvæmst erum að tala bara almennt yfir eða við horfum á það við hirtum 60 gegn Fulham í fyrra og 60 gegn Norvit sem að við getum kannski borið saman við Fulham núna þá erum við strax að vesnast í því og bara við erum í kapplaupi sem að byrjaði fyrsta daginn og við erum of mikið að lenda í þessu jafn ósigrandi og verum þá eru þessi óþolandi jafntefli þannig að maður er alveg ógæðslega pyrraður sérstaklega í sófanum að garga á það að eitthvað hlutinni verði ekki og við vorum mynda öskrandi á færin og come on og þetta núna er sævindir allt einhvern veginn, þetta verður svo bitar í sjónvarpinu að just í dagar ég var sammálasteinað með það að auðvitað var margt fínt og minna, auðvitað áttum að vinna að leika, áttum að vera komin í 1-0 og allt það en við erum, gerum það ekki og erum á leiðilegum stað, þetta er tvo fyrstu leikina sem eru alveg ógeðslega vonbrigði eftir það sem maður var að gera þessi vonur og verði bara bardagaslagur frá fyrsta degi og við erum bara þarna miklu ofar heldur við erum nú þegar.
Og þessi, hérna, Prísísson leikur hérna tjart, að Community Shield, hann gaf ágættis svona fyrirheit en það er líka steini fyrir utan þann leik, þá finnst mér núna, þetta, við erum að tala um 7-8 leiki núna í allavega deild, hafa verið nokkurn veginn bara copy-paste, það er alltaf sama þróunin, liðin pakka nokkurn veginn eins í vörn, við eigum jafn erfitt með að brjóta þau niður, eigum okkar færanýtingin er búin að vera hreint út skelfileg og það er alltaf þarf 1-2 færi til að skora mark á Liverpool hinum. Það var raunin ekki fyrir en að við fáum þetta rauða spjald sem að það kannski breytist eitthvað þessi taktur og kemur allavega eitthvað svona öðruvísi barátt og þá sérstaklega fannst mér Díaz náttúrulega leiða það sko.
Já, ég meina þetta er alveg fokkpirrandi og það er bara sko færanýtingu á þessu leveli æfur ekkert svo gjörlar sko. Ég held þetta snúið svolítið mikið bara einbeitninguna. Ég er smá áhyggjur á því að bara einbeitningar hérna svona staðurinn okkar sé bara ekki nægilega góður. Við tökum hérna fúlhamleik og þá náttúrulega bara mættum en ekkit í þann leik og það er við erum búin að fara yfir helstu ástæða þess en í þessum leik fannst mér menn vera bara á tánu, við vorum að spila fínt, við vorum að skapa miklu meiri færi og betri færi bara leikmenn eins og Sala þetta er við þekkjum hann alveg út frá síðustu árum og hann hefur bara verið svolítið off í svolítið langan tíma þegar það kemur að færanýtingu
allt þetta ár má er að segja sko
já, bara í rauninni allt þetta ár þetta er gaur sem að sko skora mark upp úr engum hlutum núna bara virðist það alltaf geta keift sér mark þannig að ég held að þetta sé fyrst og fremst svona andlegi parturina því að þetta er rosalega þreytt og gömul tugga þú verður ekkit lélegur í fótbolta þú verður ekkit lélegur finnir sér bara á núleitni en andlegi þátturinn í þessum leikjum er svo gríðarlega stór og ég held að það hljóta veri eitt af því sem að þjálfara teimið sé að horfa til núna bara hvernig getum við bara fengið menn á sínar réttu tær þannig að þessi færi sem mann hafa verið að nýta í öll þessi síðustu ár fari að detta þetta inn aftur sem mörkan ekki bara missed opportunities. Þetta er pirrandi sérstaklega þegar liðið að spila vel að því að þetta að mörguleiti erfiðara að búa til færin heldur en þegar það þessu gæðast í heldur en að klára þau. Og við erum að skapa færin og við sköpum fullt af færin í þessum leik og við áttum náttúrulega aldrei að lenda undir í honum og við áttum, hann átti í rauninni aldrei að vera í einhverjum vafa þessi leikurinn. Fyrir miður þá endaði þetta svona.
Það er líka annað í þessu áðurum fyrir kannski djúftun í leikinn sjálfan, Maggi, þetta er að verða, sko, þetta er ekki komin einhver season ending langtíma meðsl ennþá, en meðslalistin er væga sagt rosalegur, þetta er náttúrulega ykkur leiti fáránleg hérna stafa og Klopp tala nú að væri nórn á æfingarsöðunum síðan, hvort sem er útilokað alls ekkert, þannig séðan þetta eru 10 leikmenn sem eru núna búin að vera frá vegna meðsla í fyrstu tveimur leikjunum og núna eru náttúrulega leikbann hjá núna þess að bætast ofan á, það er ekki til að hjálpa, en þetta er áhyggjefni sérstaklega svona snemma tímabilinu, þetta eru ógeðslega mikið af þessi fyrirsjáanlegu meiðsli hjá leikunum sem eru svo fyrirsjáanlegt og búin að vera undanfæra nár sem er að býta svona rosalega fast og það er ekkit endilega víst að það sé að fara að hætta það er ekkit mjög margir til dæmis á leiðinni tilbaka fyrir mannstur röndleikin og hvað þá með eitthvað vænta þess að meiðslinn fari eitthvað að minka með hvernig takturinn er á þessi í byrjun sko, því að spurning alltaf hafa eitthvað klikkað á æfingatímabilinu eða eitthvað svoleiðis því að ekki leikjálega eða að drepa ekki nema þá við sem er það að býta eða súpa segið það síðast tímabili sem var alltaf gífulega langt og ofan í það komið stórmót og bull æfingarleikir í sumar sko.
Það sem er auðvitað vandinn hérna núna er það að ekkert af meiðslunum sem eru á komin upp, ég var að skoða þetta í dag, þá er það bara þannig að öll meiðslin er að koma inn á æfingu eða þegar menn er að hlaupa inn á vellinum. Það er engin tækling, það er ekkert í gangi. Þetta eru vöðvatognanir, þetta eru hamstringtognanir, þetta eru kálfatognanir sem er bara því miður, bara að ég átti nú ágæti samtal við sjúkraþjálfara minn í dag sem að vorum aðeins að spjalla hluti.
Ert þú líka meiðslalistanum?
Ég er að meiðslalistanum, við erum að vinna mér tilbaka en það var þetta út af svo sem út af öðru að bara máli er bara það að menn sé að labba út af eins og hvort það var Konate eða Tiago eða núna á æfingasvæðinu skilur mig og meiri sér Hendo og Gómez fundu fyrir meiðslum þannig að þeir þorðu ekki að spila þeim frá byrjun að þá er alveg allar líkur á því að eitthvað hafi klikkað á æfingatímabilinu. Sum af þessum meiðslum, við gotum ekki kennt æfingatímabilinu við Virgil van Dijk eða Tiago hérna á sínum tíma þegar þeir eru þeirra líkams árás inn á Guttagarði sko. En öll þessi meiðsli, sama hvort það er þarna Tiago, Konit, Matip, Shota, Firmino, þetta eru allt vöðva meiðsli sem kom út á æfingu. Keita er ekki að spila mínúti gær. Það finnst mér í ljósi leiksins mjög sérstakt því að Fabinho var búin að eiga mjög erfiðan leik og er búin að eiga erfitt að Keita fara ekki nú heldur. Ég kaup ekki alveg þessa flensu umræði sem að var sko fyrir Fúlam leikinn. Og hann átti að vera með einhverjum æfingum, þú veist, og það er alls konar einhverjum dæmi, það er konar svona hlutir í gang þar. Og þetta við það skiptir máli í, eins og Steini var að tala uppröðuninni, þú veist, það bara þannig að það að Nat Phillips hafi spilað, að við séum allir að koma með Elliot og Milner á miðjuna og hvað þá núna þegar við verðum væntalega með sjálfvalið í framlínuna bara næstu þrjá leiki, þar sem að mönnum skilst að Jóta sé ekkit endilega að koma aftur. Það er, þetta er mjög mikið óvissa með Jóta greinilega, en það virðist vera svolítið þannig að það sé bara þannig að vonandi Firmino heill, þá er þetta bara Mane, Sala, Firmino og Díaz næstu þrjá leiki. Það er alveg þannig að undirbúningurinn í vikunni, þó að þessi nornna umræða sé kannski svolítið eitthvað skotað, þá er það alveg til mars það að undirbúningurinn í þennan leik hefur ekkit verið lægi. Kristal Palace spilar á föstudegi, við spilum á mánu á hérna setnum á laugardeginum, þannig að Kristal Palace eru 10 daga búin að vera að setja þennan leik upp. Svo reyndar fóruð þeir aðeins yfir þegar Monday Night Football fór að skoða leikinu Aston Villa og leikinu Southampton þar sem við lendum undir nákvæmlega móti liði og þeir breyta leikirinu sínu þarna í 5-4-1 og fara upp vinstra megin. Og þetta er orðin lenskan, svo Carragher, svo sem segir í Monday Night Football í gær, þetta er vandinn, við getum alltaf verið að tala það og þetta er alveg rétt hjá Steina, þetta er einbyttingarleysi, við má nýta færun okkar, en þetta er að verða lenska Liverpool, þeir náðu að redda sér í fyrra, sko fjóra síðustu leikina lendum undir í deildinni, redduðu því alltaf, núna eru konið tveir leikir, við erum búin að lenda þrisvar undir, við erum aldrei verið yfir í leikjum í 180 mínútur og við erum ekki náðu að redda því og þetta er svo Carragher sagði, sest pínlítið á sálinu á þér, það er bara þannig sem þeir, að það var ekki bara við í sjónvarpinu sem að sagði, here we go again. og það verður bara að fara að einhvern veginn að fara bara, það verður að fara bara að græjast það bara atriði sem að bara ég farin af ágjör af þetta svona bara alveg svo við og þræðir okkar vorum enn eitt gangin, hvað í fokkir gangi hvernig þetta eiginlega gerst það orðið bara svona væpið sem við erum lentir í þetta tvo leiki sem að þarf bara að fara að hreinsa upp sko. En meðstinn eru graf alvarleg mál, þetta graf alvarleg mál ég, þetta hraðmót og ef við ætlum að vissa þessa menni sem við erum að horfa á hérna í 3-4-5 vikur þá auðvitað getum ekki lagt sömu kröfur á þetta lið og við gerðum eftir góðgerðarsjöldin, það augljóst
Nei, svo getum við kannski tekið aðra umræða það líka hvort að það sé og auðvitað vonum við það núna úr þess að tímabilið og normið í ensku deildinu með okkar mörg liðin eru sterk að normið sé ekki 90-100 stig heldur 80-90 stig sem eðlilegt titil bara þetta tímabil, það eitthvað sem við þurfum allavega að horfa í núna, ekki eru sitt í að byrja þannig það önnur umræða sem tökum aðeins að atviki leiksins Steini, þetta rauðaspjald á Núnes, þú veist, það var náttúrulega þeir tóku þetta fyrir og það þurfti ekki að grandskoða þannig, þetta bara sjástallir að hann missir hausinn að því spástund, það er þetta, hann var náttúrulega skólar allir verulega til af þessum Jókim Andersen og sá fjekk heldur betur að gera það sem hann vildi í þessum leik, það er þetta er annað sem er nú gjössanlega óþálandin, hann náttúrulega bara tekur hann öllu dörti trikk í bókinni, þú veist, er það árið staðfest þetta þryggjaleikibann og náttúrulega hversu mikill missir heldur þetta verið og hvernig var upplifun til þess að sjá hann live í þennan klukkutíma sem við fengum þú?
Sko, þetta rosalega kvikur og hérna skemmtilegur leikmaður og mikil yfirferð á honum og hann er hérna mjög snarpur og gaman að sjá hann svona þegar maður sér þetta allt öðruvís á vellinum heldur en í sjónvarpinu. Þannig að ég var alveg fyrir þetta færa nýtinguna og þá var ég bara impressed með svona moment hjá honum á vellinum en það sást alveg bara strax í byrjun að Andersen var bara með það target að æsa hann upp, hann var alltaf að kýtast í hann, hann var alltaf að ít í hann og svona auka púss hér og þar.
Og svo komur þetta líka, talaðu það komur þetta líka atvik önnur í leiknum, ég held að það verið Andersen í bæðiskeittin sem maður færi nú að sko bæði henda salaði burtu eða þá sko, ofurfaðmann sko, þannig að hann getur sér hvergi hreist sko. Það var ekkit bara við núna sem að fekka að gera sem að vildi minna.
Nei, ég meina sala það þarf að brjóta tvöfalt meira brotið og honum þarf að vera tvöfalt meira til að sé dæmt á það heldur en hjá öðrum mönnum virðist vera en hann verður bara að læra þessu drengurina því að hérna, þetta verður og sérstaklega eftir að hann lætur veiða sig í þessa gildru þá eiga mér eftir að targetan framvegis og hann þarf að svona fara í góða íhugun eftir þetta og hann hefur góðan tíma til þess líka því að ég var, eins og segir
Þetta er líka miðvörður sem er að spila sko, í Suður Ameríku og búin að vera að spila í Portugal hann búin að mæta fullt af fíflum sem eru miðvörður sem er að stanna upp
Hellinga fíflum og það var sérstaklega þetta eitt tilvikið sem ég sá síðan aftur núna í endursýningu þar sem að hann fer bara með hendina bara, olbúan bara beint í bakið á honum og ítir á eftir honum hann inn í teik sko. Það hefur vel verið hægt að dæma vítaspinn á það en umfram allt og þá Þetta er náttúrulega ungu strákur og ekkit svakalega reyndur í þessum fótbolta en þarna mætur ykkur sem er til í að nota öll triksin í bókinu, öll sama hversu dörtið eru og þetta er bara það sem koma skal hann verður bara að gjöra svo vel að hérna passa sig af því að hérna frá hika menningi við að beita þessum bröðum að hann og dómararnir munu Það er allir dómarar búin að sjá hvað það gerði við Andersson og hárri eftir rautt spjald, það var bara ekki þetta að gera neitt annað og það er alveg sama hvað það er búið að pirra þið mikið. Það er aldrei réttlæting fyrir að bregða svona við eins og Darvin Núñez gerði í þessum leik. Þetta var algjörlega fáránlegt á honum og eina sem við getum gert er að bara
hann er svo sem ekkert, það er ekkert bendi sem til að þetta sé eitthvað annað en bara vona á þessu eins og gerist það og við höfum alveg séð þetta hjá allskins leikmenn þeir sögðu nú bæði Carragher og Neville eftir leika þeir hefðu nú báðir átt svona moment og það er engin að líka þeim við eitthvað snarbröð og Gerrard hefur fengið sín rauðspjöld fyrir hérna, skrullega hluti
já,
á
já,
þessum aldrei
og hann lærði ekki drosalega vel það var langt lið á ferilin hjá honum þegar hann fór að læra virkilega því að hann var mjög fylltur en það er að eina sem að bara byggð
þetta er líka element, þetta er ákveð element sem þú þarft ekki fara við línuna en þú viljum ekki að hann dætti niður heldur grimtinn í honum sko hann
Nei og ég var alveg ánægð með hann framan af að hann var alveg að íta á móti og hann var alveg að hérna láta hann finna fyrir sér svona til baka en þetta stönt sem hann tók hérna var náttúrulega bara og fyrirgefilegt, ég meina hann að setja sína liðsfélaga í mjög vonda stöðu og liðið og stuðnismenn og þetta var bara galin ákvörðun og svo segi það eina sem að við þurfum svona að vonast eftir að þetta verði bara stór og góð lexía fyrir hann og ég efast ekki um að Linders og Klopp og allt það lið sem í kringu þá mun fara vel og vandlega yfir þetta með honum og koma honum svolítið niður á jörðinu varandi þetta.
Algjörlega samanlega steinu þarna og, bara, og það bara það sem er náttúrulega bara verður náttúrulega bara kannski leksían ennþá meira fyrir hann strák, það er náttúrulega bara við vissum allir hvað myndi gerast, það er náttúrulega búið að draga Luis Suárez upp úr hverju maðurinn og þetta dót allt. Pressan mun núna hamast á árun næstu þrjár vikurnar voru náttúrulega mjög óvægin í gær þú veist hvað sama hvort það er athugað sem það er nokka þessi menn sjaldan rakleys og fantasy liðinu sínu og kölluðan þessu álvita og svo kemur þessi leiðinda rugl þvæla einhverri vitleysing að fara að senda einhver hótun að byrja á Jóakim Andersen og búa til alla þá neikvæðan sem hægt er að draga upp þannig að strákurinn þú veist mun bara þurfa alls konar leiðbeiningu uppina með verðingu fyrir Úrugvæ og Portugal þú veist þá ertu bara núna kominn á stærsta sviðið og þar mest tekið eftir og þar hann líka útlendingur og við verum bara alveg að vera heiðarlegir með það að bresku dómararnir taka öðruvísi á þeim heldur en mörgum öðrum þannig að þú veist af því við erum að tala hann og við erum að tala Sala í hinu atriðinu það að gjörsamlega fáránlegt hvað menn fá að komast upp með á móti Sala og það að hann haldi alltaf kúlinu og hristi bara hausinn og haldi áfram náttúrulega eiginlega ómannlegt og ég sé sammála Steina að hann þurfi að fara að nýta færi sem betur komið góður að þá það bara það sem að hefur verið eitt af þeim hlutum sem ég fílað við hann vegna þess að kannski vegna þess hversu lítið hann gerir úr því að þá enginn að pæla því hvað haldið að margir vitleysingar séu búin að hamast svona honum eins og Andersson var að gera í gær hversu margir leikir eru þar sem allir varnarmenn bara liðan hinna hafa bara hangið á honum hreint honum ítt honum
og hann þetta er bara að verða norm
og það er orðið norm
þetta er líka alveg óþolandi reyndar eins og í þessum leik og mörgum öðrum það var ótrúlega margir af þessum dómurum ekki ætla að fara út í þá samsæriskenningakennan um að sé ykkur stuðnismar en það er ótrúlega tilvælinir með stráka sem eru að alast upp á stóru mannsættisvæðinu hvað er halda mikið með Oldham og Altringham og eitthvað svona, fair play to them eins og ykkur komin á
mér varst leikurinn bara við stómarinn leif ótrúlega mikið hann flautað ótrúlega lítið en við getum ekki lítið fram hjá því að þessu steinir slæðið, þetta er bara hárrétt ákvörðun og í rauninni held ég hann
það er engin að gagna þessa ákvörðun en hverjum gagnast það í svona leikjum þegar þeir leifa rosalega mikið og leifa maður hrindi burt og svona hvoru liðinu hagnast það í svona leikjum
en ég bara þess að segja bara ég segi eins og þeir ef við tölum Neville og Carragher þetta er bara lærdómurinn og minna og sama hátt að þá munum við líka vara mjög fljótlega að sjá hvort að ræði vita því eins og Steini sagði það er bara ég man ekki hver er fyrsti leikur sem á spilari en það verður einhver lurkur sem fer strax að lemja á honum sko
það er Everton
já frábært það er fínt að Steini, koma í þannleik
tökum þetta bara svona venjulega eins og þú veist tökum svona Barcelona moment 4 stig núna í toppliði er þetta búið deildin
já Nei, þetta er ekki búið, 4 stig, ég menna þau voru 14 áramótin, hann að við skulum aðeins halda bara í hestan okkar og við erum grautfúl öll saman með að vera ekki komið sigur ennþá í deildinni og bara 2 stig, en það er svo rosalega mikið og langur tími eftir og margir leikir, við erum að sjá lið eins og Chelsea, Arsenal sem að eru loksins komið með lið sem að hérna gætu breytt ykkur úrslit hjá City þannig að ég nei, þetta er bara algjörlega bara galopið en þá við sjálfsögðum myndum vilja vera komið með 6 stig en það er bara ekki raunin en sko trúin hún er sko alveg pottitt áfram og ég er ennþá bara stend við spanna mína og ég ætlum að vera mestari.
Ég held að það komi aldrei Ég held að aldrei, það komi aldrei annars varhjóður eftir Barcelona, þáttin eftir Barcelona leikinn hérna 3-0, þetta er aldrei búið.
Nei, þetta er aldrei búið, þetta er Liverpool.
Það var svolítið skjóta aðeins inn í það samt, sko, ég, það er auðvitað lætanum við sem ákvað eitthvað sem búið, skilur mig, eftir tvær umferðir að 38. En það aftur á móti það sem er bara einhvern veginn, það sem er klárt mál er það að að þú veist kapphlaupið byrjar á leik 1 skilurðu og þetta er bara þú veist bara ef við förum að ég held að þú þurfum 95 stig til þess að vinna mótið ef við vinnum rest af leikjum þá förum við í 109 stig þannig ef við teljum að við þurfum að vinna 95 stig þá megum við missa 14 stig sem þýðir það að við getum annað hvort megum við gera 7 jafntefli eða tapa tveimur og gera 5 jafntefli eða gera 4 jafntefli þannig að við erum strax búin að búa okkur til Helvítið særfið að brekku til þess að finna
því. Ég held að átti sér allir á því mæki og það sé nú þessi sterku viðbröð sem við erum búin að fá eftir þessa tvo leiki. Það er náttúrulega, þetta er bara ræðileg byrjun, það er ekkert að horfa henni fram hjá því og við erum svo sem ekki að því. En þetta er ekki alveg búið eins og steinu komin og þá vorum við 14 stigum í janúar frá því og vorum helvítið náttúrulega að ná því. Horfum í það, strákar, opnum einn eiskvöld, tökum smá pásu, hlustum á Reyni Haralds í nokkra sekundur og hérna við förum, kíkjum næst inn í bara hérna leiki vikunar. Er það ekki það voru ekki rosalegir leikir helgina stórleikur í Brentford Manchester United City þeir fengu enga mótstöðu Arsenal það var skemmtilegur leikur og virðist vera skemmtilegt lið og má ekki segja svo Steina ég byrja þér að leikur helgarinnar hafi nú verið þessi leikur á Stamford Bridge og það bíó sem það var í gangi það var hérna kollegi ykkar og stóru hlutverki og hérna og náttúrulega stjórarnir hvaða rugl var hérna í gangi hérna
Allána það var líf í þessum frekar Já, ég horfði á þetta hérna upp á hótelherbyggi í Liverpool og maður eiginlega trúði ekki þegar þetta blossaði upp aftur Já, þetta var sko, þessi leikur var náttúrulega bara leikur kattarins á músinu og að þessi leikur skildi enda jafntefli eitt stig og kortliði var náttúrulega bara galið Þetta Chelsea lið kom mér bara töluvert óvart, þeir voru bara miklu betri heldur en ég bjóst við og auðvitað Tuchel hérna mjög pirraður og hinn ekstra ánægður en þeir létu alltaf bara svo smá krakkar þessi tveir reyndu stjórar að vera í þessu handabandsrugli og öll þessu, þetta var bara hlægilegt og þetta bara leikrit í rauninni en ekki leikrit í þeim skilningi að hérna, þeir hafi verið að feika þetta en sko þetta er bara galið að horfa á þetta en Chelsea eru allavega frá miða við spilamennskunni þessu leik eru komnir á mun betri stað heldur en ég var búin að rekna með þeim á þessu tímapunkti en spörs eru bara spörs Það bara ekki flókið og þeir voru bara hund helviti hefnir að hérna nást í út úr leik. Þannig að það talsverð vinna eftir hjá Conte ef þeir alltaf, þeir verða náttúrulega í baráttum meistaradeildarsæti við Arsenal og líklega Chelsea en ég er ekki alveg á sama vagni og aðrir með, ég spáði nú Arsenal meistaradeildarsæti og ég ekki alveg sama vagnu og aðrir með styrkingun á liðinu mér finnst hún ekki vera jafn rosalega eins og margir vilja láta í veðri vaka
Hvernig sem útskýrur Maggi þetta með hártogun sem er ég veitur þetta fór þetta atvik í var sko.
Þetta fór í var og hvernig menn ég veit ekki alveg hvort þetta er einhver fordómur fyrir síðarinn með eitthvað skilur við þetta er alltaf ef á að fara að leyfa þetta þá bara myndi ég bara nota þetta hljótlega bara látið bara grípi í hárið á bara ekki bara þessum síðarðu bara næst er bara málið og bara ef þú lendir í vandræði þá bara togar í hárið á varnarmanninum og hoppar upp og skallar inn í markið
þetta er bara gjörslega þetta er galið, algjörlega galið
sko. Þetta er bara, óstum hún að og minna ef þegar menn fór eitthvað reyna að gera í gær út okkur var ekki hann reikin út af í gær og reyna að segja núna er þetta hanginn á út af það veist, þetta er bara veist, það, ég sá ekki leikinn allar með ég sá síðust á korterið og ég bara, veist, og það svo tóttir skyldi skora í framhaldi, þetta skil ég Tuchel vel, hafa ekki verið gjörsamlega altrylltur þá.
Ég var ég ekki komin nálægt jörðinni bara út á bræði ef þetta hefði verið nei, okkar menn sko.
Það er líka sko brot í aðdraganda fyrsta marsin sjá.
Já, ég er ekki sammála því, svo... ég er ekki sammála því.
Hann nær boltanum hann,
hann nær boltanum,
ég... það er ekki þetta röfla yfir broti sem gerist löngu að það marki kemur sko. Þá væri við ennþá brjálaðir yfir þessu fúlhandarinni, brotið á hendi svo þá sem var meira klér og hann náði aldrei boltanum þar var miklu nær marki
væru við ennþá brjálar yfir þessu fúllandæmi hver var
það
að
segja ég er samanlega steyra það ég sko svo sem skil það tungulega á eitthvað fúllandu á liðlínni en þetta er ekki reynt brotið þannig að
hann er alveg ekki samanlega hann er boltanum
já, alveg hjertalega samanlega það er bara alveg tungul er það að menna því alvörinni og það er auðvitað það sem ég reyndar auðvitað það eftir tapleiki að ég er með hennar skæpakka og ég er alveg leggst honi í þessa leiki sem ég horfa á, þú veist, þegar það gengur vel en eins og ég gæður, þú veist, ég er bara líkum ekki að horta sjónvart en þú veist, það sem ég skil ekki þó að þeir umræða sem ég lesið er það að skur ég einhver fara að segja, þú veist, ef að var leiður þetta og eru tveir dómar og þetta eru við getum oft skoðanur á þessum dómurum en þetta er eitthvað þessum sem að þeir vilja meina sé eitt sér besti og gærun í varherbyggingu og heldur ekkit órendur þetta gerist fyrir framhannin, þeir sjá þetta í varherbygginu og þeir sé að það er lægi að rífi hárað á leikunum hvert ertu þá komið?
Þetta er bara, hvernig í fjandanum geta menn þegar menn eru með myndbandstækni til að fara yfir atvikin
okkamlega.
Hvernig í fjandanum farðu það út að þetta er sé ekki bara rautt spjald Þetta er svo snarga það er bara, við höfum nú sagt það einhvern tímann hérna áður, það er bara eins og að þeir séu bara vísvitandi að reyna fokk upp þessu vardæmi til að losna við það sem að ég bara skil ekki, því að maður búin að vera dómari
þetta hefur líka bara anskotin ekkert með var að gera sko, þetta bara sýnir ennþá betur hvað er
en ég meina sko þessir dómarar sem eru í þessari deild eru búnir að vera dæma í fleiri ár og þeir eru komnir upp á þetta level. Maður er sjálfur búin að dæma á sko stjarnfræðilega læri levelum og það sem að þegar var kom þá hugsaði ég bara dómarinn Steini hugsaði bara wow, það er eitthvað sem getur komið og hjálpa manni við að gera ekki augljós mistök. Hversu fucking frábært er það? Og þeir virðast samt vera klúðraði. Menn sem að geta horta á þetta í endursýningu, ramma fyrir ramma, aftur og aftur og þeir fokka þessu samtum. Hvernig, viðst það, ég bara skildi ekki að því að þetta eru ekki einhverjir amatörur. Þetta eru atvinnu, dómarar á Englandi eru atvinnumenn í fótbolta. Þeir eru á fullum launum, þeir gera ekkert annað en að dæma. Og hvernig þú getur fyrir framan með sko að hæga endursýningu fyrir fram að því, hvernig þú getur ekki tekið svona atvik þetta er bara sama og við fórum þetta er bara sama tuð hjá okkur og í fyrra þegar Harry Kane átti að vera reikin út af móti Liverpool sem var allir bara allir í veröldunni sáu átti að vera rautt spjald þeir horfa á þetta
sko.
Þetta er bara galið ég bara botna þetta ekki hvernig menn geta ekki fengið rétta niðurstöðu með því að horfa á atvikin nokkru sinnum í skjá fyrir fram að
algjörlega galið ég ætla var aðeins ósamlega staðar steina því að ég voru aðeins byrja að tala Arsenal fyrir mjög annað, mér finnst þeir bara, það sem mér finnst þeir að munurinn á Arsenal núna og bara síðustu 2-3 árin er það að það er komið klárlega það er hægt að sko, hvað sé að mér finnst þér að hafa bætt sér bæði sóknulega varnalega þessi mörk sem mér fá á sig þarna í leiknumötunum þetta er algjör hending, þetta sjálfsmark og þeir voru, þennan leik horfði ég töluvert á
Maggi, ég sagði því að Arsenal er það nöppi, ekki Tottenham
já, sorry, ég, þá var ég miskilið, ok ég bara heyrði vitlust mér finnst þeir vera komnir á bara ról segja alveg svo Steini, ég er alltaf svo ekki allan leikinn en horfði á glefsur úr honum og síðasta kortir í live þannig að Arsenal Chelsea er bara með verulega bætingu og bara verður drullu erfitt að eiga við þá bæðileg, ég hvað þá að því maður heyrist bæðileg og kannski sérstaklega Chelsea en vera á leikmannamarkaðurum þá held ég að þeir séu bara og eru búin að fá ákveðin innspýtingu þá Chelsea bara með fjögur stiga, þeir eru alltaf komið með þessi stig og bara það skiptir máli í tilviki Arsenal að fá trú á verkefninu og meðan henni heyrist það, félagi mín fór á völlin þarna að það væri bara alveg brjálu stemming, það er bara hann hefði ekki verið, hann hefði verið tölver duglur að fara þarna út og hann sagði að þetta væri klárlega í topp kannski tveimur, þremur leikjum sem að hann hafi farið á Emirates að upplifa stemminguna á fólkinu, þannig að Arsenal verðast er algjörlega komin tilbaka sko.
Þeir verðast líka að steini þessi leikmannakaup í Gabriel Jesus bara stefni að vera leikmannakaup tímabilsins eins og staðan er núna, hann byrjar frábæla flottur í fyrsta leik og hann setur tvö í þessum og leggur upp tvö og eins og segja Arsenal sko, fjögur tvö fegrar þetta aðeins fyrir Leicester og ekki, þú veist, það er ekkit, fyrir ári síðan þá var nú ekkit, var maður ekkit vissum hvort liðið var endilega að fara enda ofar í deildinni, það fer ekkit á milli mála eftir byrjunum á þessu tímabili og svona hvernig þessi lið verðast vera að stefna sko.
Nei, ég meina, eins og segi, ég hef bara verið impressed með innkaupin hjá þeim, ég meina, þetta eru samt, Arsenal innkaupin hafa ekkit verið, það er erfitt að segja ekki úr efstu hillu, en samt, prófílin á Gabriel Jesus hefur, hann er lægri heldur með bjuggust við að hann væri orðin. Hann kemur hann inn sem svona til City á sínu tíma sem bara næsti alvöru strækur hjá City. Hann svona einhvern veginn aldrei nær að svona stabilisera sig inn í liðið. Alltaf góðu leikmaður, saman með Shevchenko. Hann er, maður hefur alltaf haft á tilfinninguna, hann væri bara svona vinsælasta stúlkan á svæðinu svona eins og var í fegurðarsamkeppninni í gamla daga, að bara góður í hóp og flottur, en allt þetta virðist vera að ná að svona negla inn pósta á hárréttu stöðum og það sem hefur skort mikið í þessu Arsenal-lið er karakter og það virðist vera að koma karakter í þetta lið. Þannig að ég er alveg á því að þetta Arsenal-lið komið til með að plokka stig í þessum stóru leikjum öfugt við það sem verið að gerast undanfarin ára því að það er ég er sammála Magga og Maggi var reyndar ósammála mér áðan en fatt ekki hvernig hvað ég var að segja en bæði sóknarlega og varnarlega, ég er alveg sammála því þeir eru svona einhvern veginn það er komin meiri svona heilstæmi, það er eina sem ég finnst runni valda orðið hjá Arsenal er svona kannski aðeins meira miðju stál, ef hægt er að segja, hann er flottur í fótbolta, hann Partey, maður veit náttúrulega ekki hvernig hans, ef það er rétt, hvernig hans mál hendur áfram, en við höfum alltaf fundist vanta í Arsenal eitthvað svona alvöru vardar tengilið til að svona
og þeir virðast ekkit endilega vera hættir á
markanum hvorki þeir nýja Chelsea virðast vera hættir á markanum en ég, maður er alltaf að vísa í þess að spá sína Maggi, hvað er spáin okkar?
Það er bara að hvað er
gangilega hún kemur hjá Magnúsi núna við vorum búnir að spá og við þurfum að byrta hana síðar það klikkaði eitthvað það var mikið að gera þarna fyrstu
má ég breyta
það?
Nei,
það mátt ekki breyta
hún er að borðfast og klárt
það veit að því verður fyrir ég held ekki kynna á tölvurinn, ég er að átta með því það er ekki alveg svo leið
Maggi, það eru þrjúlið sem eru búin að tapa báðuleikjarum í byrjun tímabils. Liverpool er nú blessunlega ekki þar þó að það hafi gengið mjög illa á maður.
Við höfum ekki tapa leik.
En tvö af þessum liðum eru Everton og Manchester United og hitt er West Ham með tvö slæm, allavega eitt slæmt tap og hérna tvö búin alltaf verið sitt í fyrsta leiknum. En Everton til dæmis, þeir, Gerrard, Lampard slagurinn, hann fór 2-1 fyrir Aston Villa og hérna fyrsti leikur helgarinnar og hérna alltaf mikilvægt bara verið Gerrard að koma sínu lið á blað, hann misti nú held í miðvörun út tímabil og
stærstu kaupinu er að fara
veit ekki alveg á hvað vegferð þeir verða en hérna alltaf sterkt að taka þennan.
Já, menn Aston Villa, ég horfði nú á þennan leikarnar þá gætilega stormaðinn er á Írvöll og sá lungan af leiknum. Og svo reyndar, sá ég bara þarna, ég lapp út að þá er Everton skora 2-1, fram að því hafði Everton ekki farið fram yfir miðju. Það reyndar, hann var mjög sprækur, þessi ungi strákur sem kom inn á, sem gaf markið og lagði svo upp mark Everton. En Everton leit bara alveg rosalega illa út. Og ég meina, ég held að Aston Villa sé ekki það góðir að þarna sko í 8, 10 og 7 mínútur var bara ekkert að gerast hjá Everton liðinu. Svo auðvitað hefði geta stólið stigið þannig í lokin, fengu þetta færi í einhverjum hasar þegar Aston Villa stundi fór að taugum. Það er alveg klart mál að Everton sko eru í brasi og það, þú veist, Chelsea leikurinn, þú veist, þetta var ekkert alvondar frammistöðu, hvorki á móti Chelsea eða Aston Villa, því þeir gátu alveg sagt að þeir fengu færi þarna í lokin og gátu stólið stigi, en ef það heilt yfir þá eru þeir með veikan varnarleik og Conor Cody átti í miklu brasi, þetta er hann alltaf bara mætt á æfingu einhverja síðustu æfingu fyrir leik og bara hent beint í byrjunliðið, það sýnir svolítið hversu desperate þeir eru og framlýna þeirra leit ekki vel út og svo er þeir núna sennilega missa Gordon því að Chelsea verðist alltaf eða nýjastu fréttir í dag voru að þeirra var að hækka sig með að kaupa þann leikmann á 50 miljónu punta sem er alveg heila tognun á alla kanta en sá strákur er náttúrulega hvað að segja það eina sóknarlega sem að maður sér hjá Everton núna þegar Calvert-Lewin er í burtu og Everton minna vestam náttúrulega átti ekki breyka móti City en þetta var náttúrulega rosalegur leikur þegar við forrest og ég horf ekki þann beint en kaplanir á þeim leik að Vestan skildi ekki að skora klikk á víti og fá dauða færi og hendur svona langbestu maður á vellinum og vinna eitthvað viljóspökur á línu. Vestan mótir að sækja sér stig. En Everton verða bara í fallborð í vetur nema þeir hendi sér inn á markaðinu á síðustu dögunum og gera eitthvað. Því að þú veist, jú, það kann, má kannski segja það, þú veist, miðjan þeirra leit svona allt í lagi út fannst mér en varnarlega eru þeir slakir og ég sé ekki hvað þeir ætla að fá mörkin. Og minna, þú veist, Pickford er ekki ennþá búin að gefa mark sem við vitum að gerir. Þannig ég stend alveg við það sem ég sagði held ég hvort það var eitt síðast þetta eða annars síðast þetta. Ef Everton geta keift 17. sæti í þessari deild, þá myndu þeir gera það núna og ég er bara alltaf samfara og samfara um það.
Herðu, við glemum einu greinu áður en við hörum í hérna mannsturleikin. Við náttúrulega vantar fagmann vikunar í búið húsbunar, það er ekki alltaf Lúis Díaz sem fær það eftir þessa, ekki verið núna þess allavega.
Nei, hann er greinilega ennþá að parkettleggja eftir síðasta þátt. Nei, hann var út og, jú, hann fekk parketti frá húsmiðinu síðast þegar hann var valinn. Jú, það hlýtur að vera Luis Díaz og hann er að fara að tóla sig upp all svakalega. Hann borvelar og hjólsægir. Ég veit ekki hvort að...
Núnes hefur nægan tíman að hann fer bara í öguverk fer að hérna leggja hellur með Hauki, held ég.
Já, ég meina þegar hann er að klára parkettlaug, þannig að það er að klára úti líka. Þannig að Haukur og Doddi sjáum þetta með honum.
Vindum við okkur í lokin núna í Manchester United leikið. Það er leikur þetta á mánudegi aftur, það er nú kannski óþarf að byrja tímabilið á tveimur mánudagsleikjum og einum í hádeginu. Ég veit líka bara ekki hvað er í gangi og en það gengur illa í byrjun tímabils og það kannski það bara stóra ástæðan, það er engin norn eða kannski hún bara líka, en bara ef við byrjum með Manchester og reynum að hafa þetta eitthvað skemmtilegt, þú veist, kannski bara vinda okkur eina gullstund. Við töpuðum 1-1 á móti Crystal Palace einum færri. Þeir töpuðu bara í alvörunni 4-0 fyrir Brentford eftir slæmt tap á heimavelli móti Brighton og það var bara 4-0 í hálfleik, Maggi, og tölurnar eftir þennan leik og sko ef við erum að tala um einhvern panik og æsing hérna hjá Liverpool, guð minn almáttur, hvað hefur verið þeirra meir og maður skilur það bara mjög vel orðið, sko, stundismennina, við höfum svo sem verið á svipum slóðum einhvern tíman, sko.
Já, ég sammála því. Ég átti reyndar ágætis samtal við einn helsta stuðningsmann United mann á Íslandi, Sigur Löfvesson í morgun. Hann var nú fljótur að segja, Maggi minn, bara hvernig voru fyrstu þrír leikirnir Arsenal í fyrra. Þannig að þeir eru búin að finna sér leiðina til þess að svona einhvern veginn að draga yfir þetta. En sko, þetta er alltaf bara, við gerum svekktir og fúlir og vildum vera á öðrum stað. En þetta er alltaf alveg með ólíkindum hvernig byrjun Erik ten Hag hefur orðið. Og núna nýjustu fréttir að Casemiro hafi ekki vilja fara til þeirra. Rabiot sem hafa búið að ganga frá, nú vill hann bara ekki lækka leina launakröfur sem eru alveg svakalega háar. Þannig að það var langur kafli um þetta skæði á sunnudaginn þar sem ég fór í gegnum þennan leik til þess að fara akkurat yfir það í hvaða stöðu United var komið. Þeir fá bara ekki til sín leikmenn og ef að Frankie de Jong var eitthvað búin að hugsa málið þá er það alveg klart mál að svona frammistaða skiptir máli. Það er eitt að tapa 4-0 en að vera komin þangað eftir 34 mínútur og alveg sama hvar þú kemur niður í liðinu, þú veist, það var bara hroðaleg frammistaða. Auðvitað eru þeir náttúrulega gríðalega sættir og veist, við kannski ættum að bíða með að afskrifa alveg þangað eftir næsta mánudag. Því að staðan er bara svo ef þeir slesast þess að vinna okkur þá fara þeir upp fyrir okkur til þrjár umferðir sem væri ömulegt en þessi leikur var náttúrulega bara eitthvað surrealist ævintýri og bara Brentford gjörsamlega lásu þá eins og bara opna bók vissulega átti að gera fyrstu tvö mörkin bara klárt, skuldlaust alveg en það er og það er kannski nýtt með hvernig voru fyrra en sérstu þrjú árum þar á undan en þú veist, alvöru lið á einhvers konar karakter og stígur upp í eitthvað en þú sást það aldrei og þú veist, þennan leik sá ég ekki beint og horfði bara á hann að hverja 20 mínútur kafla hann á sunnudaginn og það var auðvitað það sem að þeir voru að diskutera á Sky sem að er ég að sammála veist, United sparkaði aldrei tilbaka það var aldrei neitt að fara að gerast Brentford fáurinu bestu færinu seinna er líka Ten Hag einhvern veginn dregur það bara aftur á völlin og bara situr upp í það svo er alltaf við veist, minna, hann er búin að íta á paniknappin á leik 2 fórnar æfingu og lætur að hlaupa 13,8 kilometra þú veist og það er allir að glaðið að það er nagli hann Ten Hag en veist, ef eitthvað hefur nú kannski komið upp í fyrstu tvo leikina veist, þá er alltaf taktískar ákvarðanir og upplegg United í þessum leikjum og viðbrögð hans við að lenda undir að gera eitthvað líta bara mjög, mjög, mjög illa út. Þannig að ég held að United nefnum við heimtaði það að gleistar þetta myndi fljúa tilbaka fyrir leikjum og vera á staðnum og eitthvað til selja félagi að gera allt. Þetta var rosaleg helgi fyrir United mennina og bara, bara þess að segja, maður á kannski að fara að valja því að og við eigum það næst og
ég er ekkert vissum ekki að þetta hafa verið góð úrslit fyrir Liverpool
nei, ég held það alveg líka myrna, það er alveg klart mála að dýrið sært en aftur á móti eins og þetta lítur út hjá þeim þá er náttúrulega bara veist, sama hvort þú ert að tala þessi leikmannakaup Martínez náttúrulega veist, það að Brentford stíli inn á hann, skori mark og þjálfari komið til leik og segir myrna, við bara litum á leikskýrslun og litum á lið og segir herru, við förum á þennan og þú veist, og það skilar, þú veist, þetta verður gaman að sjá hvernig Martínez kemur út og mér einhver að tala að Haaland og einhver hafi verið jætnir af honum, en fyrstu tveir leikindir og Martínez líta bara virkilega, virkilega, virkilega illa út og bakvarðar trúið þeirra, minna síðasta markið, það sem Luke Shaw er aldrei nálagt í að trufla mannin, þú veist, það er bara svo margt í gangi þarna, þú veist, hann ákveður að velja Fred í staði fyrir minn mann McTominay, hvar viljum við fara í þetta hvernig viljum við setja upp þetta þrót í því sem er að tala og mér er svo að tala allir það United sem er alveg vonlega svo leikmann þeir eru búin að eyða miljard í leikmann þeir eru búin að kaupa og hann er búin að kaupa leikmann sem bara veist, líta bara það kaupir eitthvað bakvar sem er ekki búin að spila mínútu og Hafsensi lítur bara virkilega lítið út þannig að þú veist já, ég held bara að þú veist Ten Hag er þú veist, hann leggur allt í þessa viku. Ef við erum að fara Old Trafford og vinna þá, fall þá við kannski tökum hendur tekningar á leikjónum við þá við fyrra, veist, þá erum við bara að horfa það að hans tími bara búin og saman hvort að Mourinho sem er nýkliftur í Róm eða Solskjaer sem er með stend þá að lifa á 30 ára veist, launa uppgjörinu sínu. Veist, þessi görur eru bara að segja bara told you so. Það snýst ekki um bara einhvern veginn þannig og heitt, þetta er bara meira sem er í gangi. Það er aftur á móti einföldun og ég var alveg ánægð með Redknapp því að ég veit ekki hvort horfðu á randi þeirra á rifildið. En að Redknapp var bara...
Lúktum, eða hvað er lúkundum að sem er að tókindu?
Já, nákvæmlega, það var nákvæmlega, að Neville skuli alltaf, hann held ekki að gleistur hann, þetta eru fók dýri leikmenn á stórum samvíðum sem kostuðu fullta peningum, vissulega eru þeir held ég ekki í liðinu sem að sko, eins og ætti að vera uppstilt og veikleikar þar, en komið góður, þú veist, síndu eitthvað fucking response, gerði eitthvað, sparkaði einhvern niður, gerði eitthvað og þessi brentóttleikur leit bara út, bara, þú veist, bara eins og bara lömb leitt til sláturinnar, það var ótrúlega ekki sem þessu.
Mér finnst þetta mjög fyndið að hann skyldi blása af fríðera, henda í æfingu og láta þá hlaupa 13,8 kilometra sem var akkurat munurinn á því hversu leikmenn Brentford klubu versus Man United, mér fannst það cool.
Það er bara hlaupi á einum leikmanni, það er svona eins og einu ferri með þetta er ekki alveg svona einfalt
mér fannst það cool hjá honum
þetta gali sko.
Mér fannst það cool en málið er það er alltaf verið að tala um gleisirna og það er eigendur þetta og eigendur hitt og við höfum alveg verið í þessu ferli, það sem að eigendur eru hérna liðsins eru mjög óvinsælir og í okkar tilviki það sem voru nánast að gera klúbbin gjaldþrota. Í þessu tilviki eru þið búin að vera það ekki eins og að hafa ekki verið peningar hjá Man United til að eyða í gegnum tíðina. Akkur eins og Maggi kom inn og ég meina þeir eru búin að eyða mestum peningum af öllum hvað síðustu 5 ár. Ég ekki með þetta fyrir fram mig en það eitthvað álíka. Þeir eru búin að vera splassa út puntum alveg hægri vinstri og eru samt á þessum stað. Það sem var hægt að hérna gagnrýna eigendurna fyrir er hvernig þeir eru að ráða í stjórnunarstöður hjá sér. Þeir virðast vera algjörlega gerilsnittir öllum svona common sense eða búa til eða finna réttu menna til að stýra félagin. Af því að þar liggur rótin að vandanum. Þetta er allt hérna rándýri leikmenn og búnir að sanna sig á hinum ýmsu hérna sviðum fótboltans í gegnum tíðina. En við vitum það bara svo vel. Við vitum það bara allt og vel sem Liverpoolmenn hvernig það að vera með liðfullt á einstaklingum sem að spilar ekki saman. Við reyndar vorum reyndar ekki svona hérna vel að þið komnir á sínum tíma að geta verið að borga svona mikið fyrir leikmenn eins og Manchester United hafa svona geta gert gegnum tíðina. En að sjá þennan stað sem að þetta liðir á í dag bara það sem ekki liðið, það bara félagið hvaða stað félagið er á í dag. En alveg eins og Maggi kom inn á líka það er bara eitt sært dýr og eitt slip upp á hérna mánudagskvöld næsta að þá voru þeir konir yfir okkur í stigum og það væri ekkit mikið verri tilhugsun til á þessum tímapunkti á sísónu heldur en það.
Talandi það bæði liðir alltaf mörguleita á svipuðum slóðum hvað þetta varði þegar Liverpool erum að tala að síðustu 7-8 leikir eða deildarleikir á Liverpool eru bara alls ekki góður að lenda undir í 7 og sá 8. fóru 0-0. Þeir eru búnir að tapa með 4 mörgum eða meira núna í 3 leikim á síðustu 8 í úrvasteldinni sem er alltaf bara með ólíkjöndum. Þetta eru tölur frá bara miðjum apríl sem að þeir gerðu þetta á okkurum 800 eitthvað leikjum hjá Ferguson tímanum sko, sínir hvað þeir hafa verið miklu brasi, skora 2 mörg og fengi á sig 21, ég held að það sé núna tölfræðin hjá mér síðustu 7 leikjum sko, þú veist hérna, það væri talandum að væri skellur að við myndum ekki hérna gera þetta mótið, þá er það náttúrulega bara vægt til orða tekið, en við þekkjum náttúrulega þessa leiki og við höfum verið í hinn með borðið og samt að stríða þeim í þessum leikjum, en við erum alltaf bara að sjá hvort þessi karakter sé þessu liði. Það er alltaf líka áhyggjuefnisteinn að það er engin meiddur á þeim nema Martial sem var nú alltaf í hópjáum fyrir hérna, tímabil og hann er lánaður fyrir hann og hann er komin heldur til æfinga, en hann er alltaf annað margt skrautlegt í þessum hópa Ronaldo þegar fréttur það. Bara í fjölmjölum eins og Atletico og okkur svoleiðis að hann hafi verið að borða einn í matsalnum og sé bara ömurlegur upp á hópin að gera. Þetta er hann með eitthvað yfirlýsingar og það sé ekki allt saman satt, en við bara höfum séða frá því að koma. Þetta hefur greinilega farið ræðilega þessi leikmannakaup og fréttir hann benda ekki til neins annars en hann sé stórt bara vesen innan hópsins. Þetta þarf að snúast svo rosalega mikið hann og allavega tengir hann ekki vel við liðið og hvað þá þessa nýju hugmyndafræði hjá stjóranu. Það verður fróðlegt að sjá hvað að gera þar og líka bara alltaf fréttir núna. Nú talaðum við að Rabiós, hann gangi ekki upp, þeir voru að reyna við Marko Arnautovic, einhvern leikmann sem hefur unnið með Ten Hag á, þú veist, þetta er rosalega vandræðalega orðin leikmanna, eltingaleikurinn við leikmann hjá þeim í sumar. Ég skil raunin ekki hversu erfitt það er og ég veit að United er ekki mestardeild og allt það, en það er eins og þú segir, þeir eru að borga topp 3 ríkustilið heiminum laun ennþá þrátt fyrir glesirana og hérna hafa alveg fjármagnið í að borga kaupar það sem þið vilja og eru nú þegar náttúrulega búin að kaupa Martínez á hellingspenning sko.
Algjörlega, ég meina peningarnir eru til og í gegnum tíðina hefur það skipt máli. Ég meina þegar City voru að hasla sig öll að þá voru þeir að kaupa Robinho og bara settu bara nógu stórt mútt á hérna á borðið og þá skiptir meistaradeildarsæti eða ekki engum máli, en það verðist bara vera þannig að það er algjörst stefnulaus í gangi. Mennirnir sem eru orðaði við á að það er það eru leikmenn sem að sko liðið svo vestan sem að er svona komið aðeins í efri hlutan er ekki einu svona orðaði við það eru henni engin það Frenkie de Jong og annað sem að þeir eru búin að vera orðaði við er bara ekki þá svo kaliberi og þetta Ronaldo þessi Ronaldo sirkus er náttúrulega bara það bara bíó út af fyrir sig og það bara gaman að poppa og opna Egils gull og fylgjast með því dæmi af því að all líkamstjáning allt hjá þessum gaur mér finnst alveg stórkostlegt þetta var rosa romantík þegar hann kom til þér aftur en ég hafði akkurat núltrúaði þá og það bara raungerast þessi gaur bara eitt stórt ego og honum skýtsama hvernig líðið hans eða verður eftir hann fer
rosa krafa að fá að fara til liðs í meistradeild og tekur enga ábyrgð á hversu mikla söka á þannig liði ekki meistradeild Juventus hætti líka allt hérna að vinna þegar eftir að hann kom ég veit ekki hvort það sé hafa verið tilvörun eitthvað mikið meira gæst en það allavega gerðist þegar hann ekki deildina er búin að vinna einhver 28 ári röð held ég að það var hann kom eða eitthvað álíka en hérna sem held sé ofur stjarna ofur hérna náttúrulega ofur laun og ég veit ekki hvað þetta fía þá hann bara hafi stór síðan rekstrinu á þeim eftir að hann kom hann við í
ég ætla bara að vona að verði hann sem lengst
algjörlega fróðilt að sjá hvernig þessar vikur verða hjá þeir náttúrulega Manchester United er klárlega ennþá á leikmannamarkanum og eru örugglega að fara að bæta við sér þrem fjórum leikmannum myndi ég halda á þeirra glugganu lokar mæntaleika að því þá panik kaup eða svoleiðis, þú veist að Ten Hag geti ekki fengið Frenkie de Jong til dæmis skellur fyrir hann út af því að Barcelona vill klárlega selja og þetta náttúrulega leikmaður sem að hann þekkir gífurlega vel og hann var frábær hjá Ten Hag og varðurinn þetta nafn sem hann hjá Ten Hag en það verður fróðlega að sjá hvað þeir gera Chelsea eru ekki hættur á markanum Arsenal vantar ekki hættur á markanum og maður veit aldrei með Tottenham þannig að þú veist þetta viljum við bara þá að Liverpool geri kannski eitthvað líka út af því að með hvernig þetta byrjar hjá okkur þá væri allt í lagi að fá okkur smá fréttir bara skoðum að þessu okkar lið og kannski United liði líka þú veist það náttúrulega ef við bara byrjum á United þeinu og förum við byrjunlega hjá þeim síðasta leik kannski átti ykkur að Maggi hann farin í kvöld gestagangur í breiðallinu en hérna þú veist De Gea hann verður allir markinu þó að hann sé mikill hitt í kringum hann og jafnvel verið að tala að þeir hafi gert mistök með að láta hann vera áfram og selja Dean Henderson, ég ætla Dean Henderson leiði þá umræðunum sjálfur allavega fór Martínez kom hann inn í vörðunum fór út af í hálfleik síðasta leik og Harry Maguire var í staðan fyrir Rafael Varane ég held að Varane hafi ekkert verið meiddur það er áhugavert Eriksen hann var enda áður sem djúpu miðjumaður í þessum leik og var þarna miðjunni með Fred í byrjun og Fernandes Sancho og Rashford og Ronaldo ég meina það á pappír er þetta ekki slæmur hópur
jú hann er það, í alvöru tala við erum að tala
Donny van de Beek og McTominay ég ætla giska myndi ég segja að þeir kemur báðir inn og hérna Rafael Varan kemur allir inn og kemur ekkit óvart að Ronaldo ef hann sko verður ekki farin hann fara allavega bekkinn á móti í Liverpool sko.
Þeir hljóta allavega ekki að hann leik upp með að sitja tilbaka hann þeir örgulega rúa inn svona vartasinniðum mönnum Jú, sér haldi Ronaldo upp á topp. Ég er ekkit hissað þótt að Fernandes færir hreinlega á bekkin og hérna er þið með Fred og McTominay og jafnvel Donny van de Beek alla inn á til að vernda vördina. Var hann hlýtur bara að koma að inn, þannig að þetta var að Maguire og var hann þeir að reynda rámt hjá Magga þannig að þessi nýji bakvörður er búin að kom inn á í þessu tveim leikjum skilst mér en já. Þeir hafa ekki dúr alltaf að fara að setja Van Bissaka sem að getur hvorki hérna, sótt nýja varist þeir eru bara í alls konar veseni þannig að ég held að þeir muni stilla upp mjög varnarsinnaðri miðju og það verði örugglega bara annar hvor af Fernandes og Eriksson í liður næst en McTominay kemur inn á jafnvöld Donny van de Beek
Fróðult að sjá það er náttúrulega líka sem í Liverpoolið þetta er að verða allt og mikið sjálfvalið og þetta er allt og mikið að vandamálum við þú veist Það ég ekki til því með nála til þess marga meita og liðupúli eða þá fjárverði Thiago, Jones og Ox þeir eru allir frá á miðinu það enginn að held ég að koma aftur fyrir þennan leik. Konati og Matip eru pottjætt frá vonandi, Gómez orðið nógu góð til að spila 90 mínútur við verðum þá við sáum muninn á liðinu eftir hann kom inn
fannst. Þvílíkur munur,
þvílíkur munur. Flotta einkomi bæði varnarlega og eins bara upp á leikin aðeins sóknarlega. Bobby hann sagður 50-50 og náður svo Diego Jota svo neitt fjórða líkur að því hann komi við sögu Núnes í alla á þriggjaleikja banni sem alltaf algjör katastrófa fyrir okkur akkurat núna með aukvöndin leikindin hafa verið ég held með þess að kella hér og ramsi þessu ungu pjakka síðu frá þannig að þetta er orðið ansi hérna svona lítið sem við getum róterað og náttúrulega bekkurinn getið stemt í að verða bara jafn þunnur og að var í þessum leika á móti Palace.
Já, ekki þunnri. Ég meina, það ekki núna, hann vonandi bara krossa fingur varandi Bobby af því að við þurfum svo sannarlega á honum að halda í svona leik en ef hann verður ekki þá vantarlega kemur annarkvort Carvajó eða Elliot á annan kantinn og Sala vantarlega upp á topp. En já, þetta verður alveg svona í markinu, ég menna þetta verða Gómez lítur að vera hann klár, hann að þetta verða Trent, Gómez, Van Dijk og Robertson, Fabinho verður inn á miðjunni, Hendo verður pottet inn á miðjunni, síðan þetta bara spurningum, þetta Keita á miðjunni og Elliot á kanti eða hvernig það verður og síðan Díaz sjálfvalinn líka og Sala, þannig að
Það er möguleiki sóknarlega að hafa Elliot þar sem hann spilaði undirbúinn tímabilinu þarna í salastöðinu og færa þá sala kannski ofar eða Díaz hafi róteraði einhvern veginn þannig sko, það er alltaf eitt sensin.
Já, það er alveg sens. Ég meina hörku lið, ekki nokkur spurning, þrátt fyrir að það sé 35 manns hérna á meiðslalistanum, en við, þetta þarf að fara að koma tilbaka, það er alveg ljóst við megum ekkert við þessu í margar vikur að vera svona þunnskipaðir. Það alveg ljóst og núna reynir virkilega á breiddina og sem betur fer þrátt fyrir alla þeir sem við erum búin að telja upp erum við samt að geta stillt upp byrjunarliði sem þetta sterkt og bara með að við hvernig spilamennskja mannsturinn hefur verið núna undanfarið og hversu týndir þeir hafa verið að þá er þetta lið sem á pottið eftir að geta klára þá bara örugglega en síðan bara sjáum við bara eins og í þessum Crystal Palace leik að það eru bara eina skyndisókn og breytum taktík og loka læs en
ef að liði sem mætti Palace í fyrsta hálftíman mætti þá held ég að við tökum Manchester United í með formi á þessum liðum en ef við fáum eitthvað í líkingu þennan fúllamleik þá verður þetta aftur
ja, það er ekki fræðilegu sjens í helvíti að Liverpool mæti jafn áhuga snauðir inn í leikin sem á móti fúla í svona leik ég bara neita að trúa því
Steini það er komin það er tvær vikur eftir af leikmannaglugganum og leikmann sem var svona líklegastur eða orðaði mest við Liverpool hérna núna undanfarið hann er farið til Wolves ég held að þessi orðið nokkurn aðeins staðfest þessi Núnes miðjumaður sem sýnir kannski meira alvöru leveli sem hann er á, hann er þá greinlega fyrir neðan þetta elitu level finnst mér frekar þetta sé eitthvað skandal að Liverpool hafi ekki keypt hann en er ekki verða þá ansi veik vonum að Liverpool geri nokkuð, þetta er ekki, þarf ekki að vera, ef Liverpool kaupa leikmann að það sé eitthvað sem hafi verið umræðinu fyrirfram en svona miða við allt og jafnvel þrátt fyrir öll þessi meðsli að þeir séu hægt.
Já, við erum ekki að fara að gera, ég held að eini leikmann sem hefur séð svona nefndan við náttúrulega erum búin að marg fara yfir Jude Bellingham hérna söguna í sumar og það er ekki að fara að gerast eini annar leikmaður sem ég gæti mögulega séð ef það myndi verða til ykkur opnun að það er Barella hjá Inter en ég sé að það ekki gerast ekki þessum tíupunkti
fyrir utan með Jude Bellingham eins mikið óbóttlegt efni og frábær viðbót það væri þá er ekkit endilega víst að það sé þetta rosalega final svar sem við erum að tala um að því leiti að hann er ennþá held ég, er ekki 19 ára
strákurinn? Jó, hann 19
Þannig, þú veist að 19 ára væri þá að stíga sem fyrstu skref í ennsku úrstildinu, þetta leikmann frá flotta reynslu og er að spila í byrjunleismar í þýsku búndislíkunni á Dortmund en það er, getur vel verið að sé ekkit vitlust að gefa honum frekar sem svo, svo veitum við náttúrulega ekki, það er ekki eins og við fáum það konkrétt að hann sé endilega all takmarkið liðbúli eða liðbúli sé líklega til að fá hann, það verða fleiri lið sem vilja fá hann. Maggi hann setur 3-2-8 fyrir liðbúlu í eftir mikið bras, þá vantarlega svipa á palansleikjurinn, ég hérna Ég sagði 2-1 fyrir síðasta leik og hann náttúrulega átt að fara 2-1. Þetta Carvalho og skot í restina var bara klúður þetta færi ginn. Það var þessi norn sem að klúðraði því. Þannig ég sett bara aftur. Það verður 1-2 á Old Trafford og þetta verður svipað og fyrstu tvei leikirnir. Allt og mikið brass og ég hef enga væntingar eitthvað 4-5-0 hérna, sýningu eins og við sáum í báðum þessum leikim á síðast tímabili. Hvernig púlsinu þér? Þú varst úti, þú með betri, kannski, þú með betri tilfinningu fyrir púlsinum.
Ég bjartur, ég bara mjög bjartur á þetta, þetta reyndar á Old Trafford, það hefur gengið illaðar hjá, nei, býttu nú, nei, það hefur gengið vel hjá okkur.
Þú varst nú í Manchester í morgun, er það ekki alltaf sama gleður sí, og kemdilegt að kíkja þar við?
Þetta er offisíál versti flugvöllur í heimi, þetta er bara þannig. Og þetta hefur ekki með fótbolta eða hérna, leiða pólitík að gera, þetta er hræðilegu flugvöllur. En maður lætur sig hafa til að komast í Mekka.
Vonandi ekki, þurfum við ekki gera eins og oft og ekki eins mikið leikur til guðminn almáttu er þetta mikil.
Já, öryggistjekki þetta er algjörlega galið dæmi. En ég ætla ekki að fara hérna, þreita hlustundur á að tala um flugvillinu Manchester.
Ég er alveg til að taka góðan hóttíma, bara tala um það.
Hann er jafn þreyttur og mannstur nællið þegar búið að vera undanfærið. En já, ég ætla að spá þessu 2-0 fyrir okkar mannum. Ég held að það var ekki meiri flugeldarsýninga það. Ég ætla að sjá með berum augum. Það er ekki skrítið þótt að hérna, nýji varabúningurinn, þessi hvíti, sé ekki komin í Jóteri ennþá. Hann er bara ekki komin í Liverpool búðuna úti heldur. Þannig að mér skilst að hann sé handa við hotnið og þá var það Siggi og Viti klárir í að hérna, merkja.
Kemur alltaf fyrst, hann kemur já, undan í Jóteri heldur
en í Liverpool búðuna. Já, ég held að koma undan í Jóteri heldur en í Liverpool búðuna úti.
Hörðu, þetta held ég að sé dagskráni þessari viku. Þetta er djöfisins brekka í byrjunum, það vonandi batnar á mánudaginn.
Menn fá sér bara vel að geta í miðbænum á sólun og þá hérna, verður þetta minni brekka.
Við skoðum hvað við gerum það, það nú bara skiptist ég að við kíkjum sjálfur á sólun og tökum við þátt. En það við verðum með einhvern tímann að ferðinu vantala og þau þetta miðvikt aftur úr því að það leikur á mánudaginn. En þetta er dagskráin í þessari viku. Takk í kvöld.